Рішення є на громадському радіо.
10:07 український час. В етері програма «Рішення є». Це спільний проєкт громадського радіо та команди громадської організації «Лабораторія журналістики суспільного інтересу». І у цих етерах ми висвітлюємо проблеми жителів зони російсько-українського збройного конфлікту. Ну, а оскільки зачіпає він і завдає шкоди цілій нашій країні, це стосується і більшості з нас. Ми намагаємося, щоб про ці проблеми почула місцева і загальноукраїнська влада. Сьогодні при мікрофоні працює Андрій Куликов, редакторка програми Євгенія Гончарук, звукорежисерка прямого етеру Ірина Нижник і гостьова редакторка Світлана Масловська. Сьогодні мова про проблеми із наданням статусу учасників війни чи учасників бойових дій для цивільних людей. Число тих, які за роки війни цивільних отримали статус учасника число взагалі людей, які з роки війни на сході України отримали статус учасників бойових дій, перевищує 400 тисяч. Але і досі є ті, хто виборюють отримання цього статусу. Крім того, є ціла низка цивільних, які мають право на статус учасника війни. І більше про цю категорію мова піде далі в нашій програмі. До речі, є телефон прямого етеру 0800 750 490, і ви можете зателефонувати і розповісти свою історію або поставити запитання моїм співрозмовникам. Першим у нас на прямому зв'язку Валерій Новиков, він голова Луганського обласного правозахисного центру «Альтернатива». І, пане Валерію, чому про цивільних, які фактично є учасниками війни, так мало чути?
Доброго дня. Ну, по-перше, потрібно сказати, що держава не продумала детально законодавство, яке забезпечувало саме цивільних осіб, які на лінії захисту з 2014 року працюють та виконують свої функціональні обов'язки в важких умовах, загроза для їх життя існує постійно. І тому фактично ми чуємо постійно про військових. Звичайно, це та категорія осіб, яка дуже важлива, які потрібно захищати соціально, законодавчо. Але ж є зварювальники, є слюсарі, є електрики, є медичні, соціальні працівники, які постійно знаходяться з 2014 року там. Але, на жаль, на сьогоднішній день вони не можуть отримати статус учасника війни.
А як, до речі, ставлення військових до цієї проблеми? Вони знають про це, вони співпрацюють, чи вони, скажімо так, вони самі мають достатньо проблеми з отриманням статусу учасників бойових дій?
Я не можу сказати саме про військових, але Міністерство ветеранів знає про цю проблему, в нас були з ними зустрічі, але на сьогоднішній день це складне питання для вирішення, адже потрібно розширити якби поняття і перелік осіб, які можуть отримати статус учасника війни. І це доволі серйозна законодавча робота, за яку поки що ніхто не готовий братися.
Зрозуміло. Валерій Новиков, голова Луганського обласного правозахисного центру «Альтернатива». І 2020 року вийшов ґрунтовний звіт за підсумками моніторингу становища цивільних медичних працівників, соціальних працівників, про яких згадував пан Валерій, тих, хто працює в ДСНС, Державній службі з надзвичайних ситуацій. Називався цей звіт «Недооцінена лінія захисту». Розкажіть детальніше про нього, будь ласка. І от якщо пригадуєте якусь історію, яка вас найбільше вразила, коли ви готували цей звіт, то про неї теж, будь ласка.
Цей звіт готувався нашою організацією. Ми документували порушення прав людини, і в рамках цього ми зафіксували дуже багато історій саме тих категорій осіб, які про які йде мова. Ну тобто, це соціальні працівники, медичні, і працівники комунальних закладів, які виконували свої функціональні обов'язки поблизу лінії розмежування. А в цьому звіті є історії таких людей, і також ми аналізували законодавство правопримінительну практику, застосовчу практику, саме як це законодавство виконується на місцях. якщо і зробили висновок, що, наприклад, якщо медичні, один з таких прикладів, які можна зараз озвучити, це якщо медичного працівника відправляють в зону проведення АТО, наприклад, з Чернігова, Києва та будь-якого іншого міста, і він проходить через розпорядження, через накат керівництва Генштабу, наприклад, тоді він може отримати статус учасника війни. А якщо медичний працівник працює там постійно і може знаходитись саме з тим працівником, якого делегували на місяць, наприклад, да, в зону АТО, поруч в одному кабінеті вони можуть працювати, то такий працівник, він, на жаль, не може отримати такого статусу. І це є дискримінація, це є несправедливість. І медичні працівники це відчувають на місцях. І
дискримінація за ознакою місця проживання, місця реєстрації, фактично.
Так.
Ну,
так,
крім
так.
того, ми ж маємо не забувати, що часто працюють вони не в кабінеті, а якраз у небезпечних, в тому числі умовах, так би мовити, у полі. А Валерій Новиков, і ви свого часу казали, що в Україні нема державної системи обліку загиблих та поранених цивільних під час воєнних дій. Вона досі не створена? І чому, на вашу думку? Чи є вже поступ у цьому?
Поступки в цьому є, але, на жаль, я можу сказати більше. На сьогоднішній день відсутнє взагалі поняття постраждалих у цій війні. Тобто немає чіткого переліку осіб, яких можна визнати постраждалими в цій війні. І ну, це навіть ширше, ніж тільки люди, які отримали поранення, адже це і полонені, адже це і люди, які домівка яких була зруйнована, це і ті ж працівники, про яких ми зараз говоримо, які постраждали внаслідок війни.
Пане Валерію, з яким комітетом Верховної Ради ви найщільніше співпрацюєте у цій справі? Ви вже про Міністерство у справах ветеранів говорили, а в парламенті хто?
Міністерство соціальної політики ще також ми з ними співпрацюємо. В парламенті поки що в нас в праці, на жаль, відсутні.
Ну, будемо сподіватися, що і ця розмова дещо наблизить, і ми обов'язково передамо до парламентських комітетів те, про що ми з вами говорили. Нагадаю, нашим першим співрозмовником у програмі «Рішення є» був Валерій Новиков, він голова Луганського обласного правозахисного центру «Альтернатива». А ведемо ми мову про те, чому і не можуть отримати статус учасника війни дуже багато людей, які насправді щодня перебувають у цих страшних умовах, ризикують життям, здоров'ям. І це програма Громадського радіо. У нас працює вайбер, на який ви можете надсилати свої відгуки. Номер цього вайбера 067-67-404-76. І ми будемо не тільки готові ваші запитання озвучити, а і ваші оцінки того, про що і в якому тоні ми говоримо. І також, якщо ви поділитеся своїми історіями. Безперечно, величезну кількість історій власних і тих, з ким він співпрацює, має Геннадій Друзенко. Це наш наступний співрозмовник. Він правник, волонтер і співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. Пан Геннадій вже не перший рік виборює отримання статусу учасників бойових дій для медиків цього шпиталю, відомого також під абревіатурою ПДМШ. І, пане Геннадію, наскільки ви за ці роки, до речі, скільки років, від самого початку ви докладаєте зусиль до отримання статусу учасників бойових дій? І чому це проблема?
Доброго ранку, Андрію. Доброго ранку всім нашим слухачам. Ситуація трохи складніша. Насправді, да, кілька разів змінювався закон про статус ветеранів війни та гарантії їхнього соціального захисту, який регулює порядок надання статусу УБД. Тому наші перші добровольці, які пішли на фронт в кінці 14-го, першій половині 15-го, тоді закон дозволяв і ці 80 чимось чоловік, зараз точно цифру не пам'ятаю, отримали УБД. Потім закон змінили, і люди, які були в тих же умовах, тими ж ризиками за життя, часто там відповідний строк, іноді роками, не отримали цей статус, бо уряд тоді і Верховна Рада вирішили, що добровольцям зась, або одягай погони, або ти, значить, недостойно.
Пане Геннадію, а нагадайте, хто тоді очолював уряд? І,
Та, уряд Яценюка, і президент, відповідно, Петро Порошенко, і більшість складали Народний фронт і, відповідно, як вам,
солідарність
Петра Порошенка, так. Ну, відоме ставлення Петра Олексійовича до добровольців, але зараз не про це. В 19-му році, треба віддати належно вже новій владі, вони такі проголосували зміни, чергові зміни до закону про статус ветеранів війни, які дозволили надавати добровольцям, які ніколи не увійшли до складу офіційних силових органів. Для медиків це було ідеально, бо, власне кажучи, ну, якщо згідно з нашим законодавством, щоб воювати зі зброєю в руках досі, треба такі до чогось приєднуватись, бо в нас кримінальний кодекс криміналізує незаконні збройні формування досі, то для медиків, оскільки вони воюють зі скальпелем в руках, такої вимоги не було. І ми одразу після набрання чинності цими змінами до закону навесні 2020 року кілька десятків наших ветеранів ПДМШ подали всі документи. Причому, на відміну від багатьох наших побратимів, документи у нас оформлені краще, ніж у всіх добровольців, я так скажу. Бо, можливо, тому що я юристи на той час вже розумів, як працює державна машина. У кожного є, зокрема, наказ про залучення до антитерористичної операції за підписом не більш, не менш, як заступника голови СБУ, на той час це був генерал-лейтенант Маліков, який очолював антитерористичний центр. Або його першого заступника, це, як правило, генерал-лейтенант Збройних сил України, який вже на місці керував АТО. І от, попри те, наявність таких документів, якби такі документальне оформлення, ми отримуємо масову відмову в отриманні УПТ. Це 14 комісія засідала, це міжвідомча комісія з питань надання статусу учасника бойових дій при Мінветеранів. І от вперше ми отримуємо відмову в 14 червня 2020 року з дуже розмитими підставами, немає правових підстав. Ну і розумій, як хочеш. Двоє з наших ветеранів, які отримали відмову, пішли в суд, причому це різні суди в Києві і в Франківській області. Виграли суди, Мінветеранів подав апеляції, виграли апеляції, відкрили виконавче провадження. І їм врешті-решт під загрозою кримінальної справи за невиконання судових рішень ці посвідчення видали. Але решта ветеранів, які після того, як суди виграні, подають той же набір документів, де відрізняються тільки прізвище, ім'я, по батькові і дати залучення. Ну і відповідно там локації, але всі в районах проведення АТО. І я піднімаю, виношу це в публічний простір. Тобто про це говорять депутати, про це доходить до Офісу Президента, там є уповноважений з питань ветеранів Вербицька. Я зустрічаюся з пані Лапутіна, яка чолює Мінветеранів. Здається, викладаю позицію, показую, що якщо у нас були різні прочитання закону, то при різному прочитанні суди ставлять крапку в суперечках, принаймні в демократичних державах. І 30 вересня минулого року, знову ж таки, здається, з десяток наших ветеранів подавалися, отримують буквально під кальку написано від 20-го року теж відмову. Нема правових підстав, ідіть нафіг.
Ну, вони мають на увазі ті, хто дають цю відповідь, що немає відповідного законодавства, чи в принципі не можна претендувати?
Ні, вони, звичайно, це регулює законодавство. Угу. Нагадаю, що іноді серед наших побратимів дійсно побутує думка, що учасник бойових дій – це той, хто стріляв, над ким летіли кулі, в якого потрапляли осколки. Але насправді йдеться ж про правовий статус. Правовий статус, прописаний в законі, зокрема, передбачає, що учасниками бойових дій є, наприклад, учасники оркестрів, які їздили на фронт піднімати бойовий дух солдат під час Другої світової війни. Ну, точно вони не воювали з автоматами, а воювали з музичними інструментами. Думаю, медики, які спасали життя, на рахунку медиків-добровольців ПДМШ більше 56 тисяч пацієнтів. Думаю, що тисячам ми точно спасли не просто здоров'я, а життя під час бойових дій. десятки нагороджені державними орденами, зокрема і ті, які передбачають особисту, проявну особисту мужність в надзвичайних ситуаціях, там орден за мужність третього ступеня. Але всі ці аргументи просто не діють на орган групової безвідповідальності, бо там близько 30 чоловік, імен яких ви не знайдете на жодному відкритому ресурсі. Ця комісія вважає, що ну, вони краще всіх знають законодавство. При тому, що, повторюсь, якщо є розбіжності в законодавстві, люди йдуть в суд. І суд ставить крапку, як має бути прочитаний закон. Суди на нашому боці, але, на жаль, це ніяк не впливає на чиновників.
Геннадій Друзенко, правник і співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова, зараз наш співрозмовник у програмі «Рішення є». Пане Геннадію, от ви згадали, що кільком людям вдалося отримати статус учасника бойових дій. Наскільки вони реалізовують цей статус? Чи виникають також проблеми із тим, щоб скористатися ним?
Ну, тут можу сказати, що минулого року були значні затримки по компенсаціям по комуналці. Тобто це, напевно, головна пільга, яку надає цей статус. Тобто, як правило, вони приходили, ця компенсація, к 20-му числу. Кілька місяців вони приходили там в останні числа місяця, що в той же час, як надавачі комунальних послуг вимагали сплатити, оплатити ці послуги. Чи користуються і в якому обсязі, знову ж таки, треба говорити в кожному конкретному випадку, бо це безкоштовне там лікування, знову ж таки, людина має захворіти, чи якась реабілітація. Реабілітація наша, як правило, не користуються та самі лікарі, там, безкоштовний проїзд в транспорті і деякі інші пільги. Але я хочу наголосити, Андрію, на трохи інші речі. Насправді зараз тільки ледащі не кричить, що ворог у вороти, це правда. Росія концентрує свої війська біля наших кордонів. І чи буде велика війна чи ні, залежить тільки якихось хащів в голові у Путіна. І в цей би час держава, будь-яка мудра держава, вона б заохочувала всіх, хто за покликом душі прийшов її захищати. Заохочувала б їх, ну, просто висловлювала таку вдячність, яка передбачена законом. Це ж не тільки наш випадок. Ми судимося з державою. Наші колеги, які забирали 200-х, тобто вивозили загиблих з зони бойових дій, ну, ж таки, дійшли до Верховного суду, виграли. Не надають статусу БД. Мій товариш, бойовий офіцер Альфа зараз, Андрій Дубовик, зараз на пенсії, отримав свої три кулі в бою під Слов'янськом ще 12 квітня 2014 року, один з перших боїв АТО, після якого, до речі, проголосив Турчина в АТО. Три роки судиться з пенсійним фондом за виплату військової пенсії. Виграв знову ж таки всі суди. Вже має на руках виконавчі листи. Пенсійний фонд пише йому у відповідь, що він підриває своїми позовами економічну безпеку держави. У мене є питання, якщо ветеранам, які захистили саму державність, державу в особі своїх органів, різних органів, ми ж бачимо, що це Пенсійний фонд, Міністерство ветеранів, інші плюють в обличчя, говорять, ви, як говорили в військоматах, ми вас туди не кликали.
Не посилали, то, це було так, та щодо вторгнення до Афганістану.
Добровольців, да. І тоді постає питання, чи це така просто жестоковинність, сказав, біблійною мовою цих бюрократів, яким наплювати на ветеранів. Чи це, власне кажучи, саботаж і підривна діяльність?
І хто насправді завдає шкоди безпеці держави?
Абсолютно
Геннадію, Геннадію, я ще хотів запитати, якраз начебто не на тему, але ви самі дуже логічно підвели до цього. Що з українською резервною армією?
Ну, власне кажучи, українська резервна армія – це був проєкт 2014 року.
Так.
І дійсно, через цю структуру ми підготували дуже багатьох людей, які пішли на фронт, зокрема, і в ДУК «Правий сектор», потім українську добровольчу армію. Потім, коли була налагоджена підготовка бійців, зокрема, там, і на військових полігонах, цей проєкт був законсервований десь в середні 2014 року, коли держава стала оживати. Але, не дай Бог, повториться 14-й рік, то, знову ж таки, ми готові, якщо той час ми вчились на ходу, то зараз всі алгоритми відпрацьовані. А хотілося б, щоб все ж таки це була не самодіяльність таких подвижників, як там Влад Кириченко, за їхні власні кошти, і там ваш покірний слуга. Щоб це була державна послідовна діяльність, яка б мала зараз просто бути у всіх на очах.
Дякую.
Ми не знаємо, де ці бомбосховища.
Дякую. Геннадій Друзенко, юрист, волонтер і співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова, а також один із людей, які заснували свого часу українську резервну армію, був нашим співрозмовником у програмі «Рішення є» на громадському радіо. Ми ведемо мову про проблеми, які виникають у багатьох людей, особливо цивільних, із отриманням статусу учасників бойових дій і учасників війни. Тут є чимало проблем, і, наприклад, тих, хто воював, проливав кров, ризикував життям і здоров'ям, звинувачують іноді в тому, що вони своїми вимогами надати їм відповідний статус підривають економічну безпеку держави. Зараз з нами на прямому телефонному зв'язку Валерій Гузар. Він був фельдшером пункту невідкладної допомоги у Мар'їнці 2014 року по 2021. Працював в умовах, коли на Сході були активні бойові дії. І, пане Валерію, як ви з колегами намагалися отримати статус учасника війни? Наскільки ви просунулися, може, ви досягли успіху в цьому?
Доброго дня. Мене звуть Валерій Гузар. Так, я працював фельдшером пункту невідкладної допомоги в місті Мар'їнка. Місто Мар'їнка – це те місто, яке захопили ДНР в 2014 році. І це місто знаходиться прямо поблизу Донецька. Ну, вийшло так, що наша армія його звільнила, але фронт проходив через околиці цього міста. І, ну, вийшло так, що вся місцева власть евакуювалася, а нам в цих умовах прийшлося і далі працювати. Ну, потому что там фронт же так и остался возле этого города, и там, ну, до сих пор все равно повоевывает. Но не так, конечно, активно, как, ну, в 14-15-16 годах. Ну, и вышло аж так, что мы как бы работали. Про этот статус мы, в принципе, даже и не задумывались. Мы просто выполняли свою работу. А потім вийшло так, що ми бачимо, як співробітники поліції, Міністерства надзвичайного стану, як вони приїжджають туди на місяць і отримують статус учасника бойових дій, не війни. Ну, ми так подивилися на це все. Ми працювали там більше, ніж вони на місяць приїжджали. Ми вирішили тоді спробу, ну, першу зробити. Ми там, ну, телефонували, куди там могли. Начальство нашому говорили по этому поводу. Ну, вийшло так, що нам сказали, що как бы вам не положено, вам не положено. Ну, на этом все прекратилось.
Немає правових підстав, як цитував нам Геннадій Друзенко.
Да. А потім до 21-го року ми про це, ну, даже не задумывались. Потім у нас в первом году, когда прийшло время, що нас решили сократить, так как денег на финансирование нашей службы нету. І тоді ми задумали, що може опять стоїть попробувати. І тоді ми теж взяли, позвонили в штаб об'єднаних сил. Там, звісно, жінка підняла трубку, вона хорошо все об'яснила, як що треба бути, куди там обращатися, попробувати. Але вона говорить, якщо б ви були воєнними, ну, це було б без проблем, тому що ми воєнними займаємося, а ви громадяни. Ну, ми тоді пішли в фонд соціального захисту населення. Они нам сказали, что вам просто нужно, чтобы у вас был на руках документ про залучення. А от где этот документ про залучення взять, мы вам не скажем.
Це типу якийсь наказ, так?
Да, оказалось, это типа документ такой. Вот они говорят, если бы вы убежали оттуда, во все эвакуировались и получили приказ штаба объединенных сил о входе в этот город и в выполнение гражданской безопасности населения, вы бы получили этот документ. А так как у вас этого всего нет, вы не можете получить. И выходит так, что без документа о залучении они не могут даже рассматривать документы. А остальные документы просто будут, ну, журналы, которые подтверждают, что мы там были, что мы делали. Эти документы у нас там за 7 лет войны там куча. А вот именно от этой бумажки про залучение, что нас штаб привлекал, типа, ну, к проведению, вот это нету. Ее никто не выдает. И в итоге... Ну, в итоге получилось так, що, ну, ми не змогли отримати.
Дякую. А що?
Так. А ще ми телефонували в Міністерство ветеранів війни. Ну, вони теж сказали, що да, ви можете, тільки вам потрібно це. А однажды у нас была с ним, ну, с ними это там конференция, мы им задавали вопрос, нам вообще сказали, что вы там находились и исполняли свои служебные обязанности, и вы типа не можете даже претендовать на это.
Зрозуміло, дякую. Валерій Гузар був фельдшером пункту невідкладної допомоги в Мар'їнці аж до 2021 року і досі не може отримати, як і його колеги, які працювали у надскладних воєнних умовах, не можуть отримати статус учасника бойових дій і, зокрема, не отримують задовільної відповіді від Міністерства у справах ветеранів. І зараз ми маємо розмову незабаром заплановану із заступником директора директорату соціального захисту Міністерства ветеранів Русланом Кучуком. Він так само заступник голови міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та про виплату одноразової грошової допомоги, і людина, яка має знатися на всіх обставинах, але ми не можемо зараз із паном Кучуком зв'язатися, обов'язково будемо і далі докладати цих зусиль, тим більше, що у нас є ще заплановані учасниці програми, це і Оксана Єрмішина, голова Всеукраїнської асоціації у справах вимушених переселенців, і Наталя Шумінська, координаторка гарячої лінії юридичної сотні, але з ними трохи згодом, тому що нам вдалося з паном Русланом Кучуком з'єднатися. Нагадаю, він заступник директора директорату соціального захисту Міністерства у справах ветеранів. Пане Руслане, яка кількість людей зараз зі статусом учасників бойових дій? І, можливо, ви знаєте, скільки людей зараз докладають зусиль, щоб отримати такий статус?
Доброго дня. Так, на сьогоднішній день вже надано статус учасника бойових дій при участі в антитерористичній операції, операції об'єднаних сил, понад 430 тисяч. Вони вже, відповідно, користуються пільгами, мають посвідчення і, відповідно, користуються пільгами і соціальними гарантіями. Скільки подають документів, щоб подальшому отримати статус учасника бойових дій, на жаль, невідомо, тому що створені комісії, які розглядають ці документи при силових відомствах, Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ, Нацполіції, Нацгвардії і так далі, у всі силові відомства, зокрема, і так само створена комісія при Міністерстві у справах ветеранів. У нас на сьогоднішній день близько 100 заяв, які розглядаються і в подальшому будуть виноситися на засідання міжвідомчої комісії з метою отримання відповідного статусу.
Пане Руслане, дякую за інформацію. Коли ми ведемо мову про ці більше 430 тисяч людей, які отримали статус учасників бойових дій, це включає і військових, і представників силових структур, і цивільних?
Так, це військовослужбовці, угу. Це особи, які приймали...
А яка там приблизно пропорція співвідношення між військовими?
Давайте, найбільше, звичайно, найбільше це військовослужбовців. Угу. Зокрема, отримано статус учасника бойових осіб, які приймали участь у добровольчих формуваннях, покладено відповідно завдання, які на Мінветеранів. Це близько 1300 осіб, угу. Тобто це незначна кількість. Ну і, зокрема, в свій час, коли цей статус мали право і працівники підприємств, установ, організацій отримати цей статус, норма якої діяла до червня 2015 року, це було близько 300 осіб.
Які є перспективи розв'язання проблем тих учасників і учасниць добровольчих формувань, які не воювали зі зброєю в руках, але воювали, виконуючи важливі інші функції? Ну, от, наприклад, медики першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова, а також ті самі, от і ви самі про них задали, працівники комунальних служб, які виконують свої обов'язки часто під обстрілами або під загрозою обстрілів. Які тут є перспективи?
Ну, давайте почнемо з того, що маючи будь-який відповідний статус, він надається тільки для того, щоб користуватися відповідними пільгами, які надаються державою. Працівники, які забезпечували участь проведення антитерористичної операції, зокрема це працівники, їм надається статус учасника війни. І цей статус надається управлінням соцзахисту за місцем реєстрації, і для них, відповідно, передбачаються пільги. Тому що ми всі розуміємо, що працівники це не є комбатантами, які зі зброєю в руках виконують ті чи інші завдання бойового значення. Стосовно перспективи, нам слід також зазначити, що це не тільки є медичні працівники, а це і, ну, ви правильно зазначили, і працівники і комунальних служб, і всі інші.
Ну, звісно ж, правильно, тому що я фактично вас цитував.
Да, якщо, зокрема, брати перший медичний шпиталь, це імені Пирогова, це на сьогоднішній день є законопроект, який розглядається в Верховній Раді України щодо посилення соціального захисту саме медичних працівників, які приймали участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції.
Зрозуміло, пане Руслане. От засоби масової комунікації повідомляють, що ініційовано створення реєстру ветеранів. Що ви можете про це нам детальніше розповісти?
Так, це завдання покладено на Міністерство у справах ветеранів. Цей реєстр на сьогоднішній день уже в стадії завершення розробки. І саме головне, це одне із самих головних питань, які на сьогоднішній день, це введення туди самої інформації про тих чи інших ветеранів, хто цю інформацію буде вводити, чи це будуть управління соцзахисту. Значна кількість є в ЄДАРПі, це так званий ЄДАРП, це єдиний державний реєстр пільговиків, який ведеться облдержадміністраціями і регулюється Мінсоцполітикою, можливо, частину вони будуть вводити. Значна кількість є і з пенсійного фонду інформації, тобто це зараз питання в регульовується. Я думаю, що протягом року він буде вже функціонувати належним чином.
Ну і останнє запитання, пане Руслане. Нагадаю, наш співрозмовник Руслан Кучук, він заступник директора Директорату соціального захисту Міністерства у справах ветеранів. Є твердження, що чимало людей, в тому числі, які обіймають високі державні посади, отримують статус учасників бойових дій незаслужено. Наскільки можливе відібрання статусу, перегляд рішення про надання статусу?
Ну, давайте розглянемо це питання з іншої сторони, тому що коли приходить до комісії відомості про осіб, які претендують на відповідний статус, там зазначається прізвище, ім'я по батькові, і ні в якому разі не зазначається посади, а тим паче з якою метою він виконував ті чи інші завдання в проведенні антитерористичної операції.
Або вона.
І, відповідно, комісія розглядає тільки правильність оформлення документів і правильність інформації, якої там викладена щодо участі в антитерористичній операції чи операції об'єднаних сил. А чи це був військовослужбовець, чи це був високопосадовець, ці комісії, як би звичайно, не інформація як така, то невідома.
Але... Ну, я не стільки про комісію запитував, як в принципі про цей варіант. Але
ще, знаєте, треба враховувати те, що закони, відповідно до Конституції України, зворотньої сили не мають в часі, і якщо на той час норма була передбачена для цих осіб, щоб вони мали право на отримання цього статусу, це потрібно вносити відповідні зміни до законодавства і коригування його у цій частині. Ну і, звісно, які це будуть в подальшому перспективи, на жаль, не можуть про це повідомити.
Зрозуміло.
Однак іде розмова стосовно верифікації статусу учасника бойових дій.
Ну так, зокрема, існує петиція на сайті президента, наскільки я знаю, електронна, із вимогою розглянути це питання. А до Міністерства у справах ветеранів щось подібне щодо петиції можна подати, чи така форма не передбачена?
Ну, такої якоїсь аналогічної петиції до Мінветеранів такої не існує. Але якщо є така петиція і вона буде з відповідною кількістю голосів розглянута і подана президенту, звичайно, вона буде потім в подальшому розглядатися і урядом, і парламентом.
Зрозуміло. Дякую. Руслан Кучук, заступник директора Директорату соціального захисту Міністерства у справах ветеранів і заступник голови міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги, був нашим співрозмовником у програмі «Рішення є» на Громадському радіо. Нагадаю, що ця програма виробляється спільно із командою громадського організації «Лабораторія журналістики суспільного інтересу». Ми в етері щосереди о 10, з 10.07 до 11 години. І у нас працює телефон прямого етеру 0800 750 490. Ви можете телефонувати і ставити свої запитання. А також у нас є Viber 067-6740476. Це вайбер, на який не вайберувати, а писати можна ваші повідомлення про те, в який спосіб вам довелося зіткнутися із цією проблемою. Ну і, чесно кажучи, звісно, коли я чую про те, що за короткочасні візити, іноді навіть не перебування, а і справжню роботу, а візити там, щоб познайомитися із обставинами прифронтовими, дехто отримує статус учасників бойових дій, я пригадую часи Чорнобильської катастрофи і як багато людей, які опинялися там на день, на два, отримували звання ліквідатора, яке тоді, звичайно, було і дуже важливим, і дуже почесним. Тим часом ми маємо на прямому зв'язку з нами Наталію Шумінську. Вона координаторка гарячої лінії громадської організації «Юридична сотня». «Юридична сотня» – це, звісно, організація з дуже високою репутацією, яка заснувалася, постала фактично в часи Майдану, а потім, ну, з одного боку, на жаль, їм довелося ще поширювати свою діяльність, з іншого боку, на щастя для тих багатьох людей, котрим вони допомогли. І до пані Наталі зараз запитання, як до юристки, на рівні законодавства, от у чому є такі суттєві, сутнісні відмінності між статусом учасника бойових дій і учасника війни? Ну і коли я кажу учасника, я, звісно, і учасниць маю на увазі.
Так, звісно, доброго дня. Дійсно, різниця є. Різниця є, в першу чергу, в розмежуванні понять. І, відповідно, це надається таким особам різне посвідчення, маю на увазі учасники бойових дій та учасникам війни. Угу. Вони мають право, відповідно, і на різні пільги. Тобто, вони не відрізняються кардинально, але трішки, ну, можна так сказати, ну, от, учасники війни менший обсяг.
Угу. Наприклад.
Так, ну давайте спершу, напевно, я спробую роз'яснити, в чому різниця між учасником бойових дій та учасником війни. Так?
Це важливо.
Відповідно до закону про статус учасників бойових дій та гарантій соціального захисту, учасникам бойових дій є особи, які брали участь у виконанні саме бойових завдань по захисту батьківщини. Ну, відповідно, вони, такі особи є у складі військових підрозділів, об'єднань всіх родів військ. Тобто, ну, наприклад, це Збройні Сили України, Національна гвардія і так далі. Тобто, це є саме військовослужбовці в більшості. Так? І, а учасники війни – це визнаються такі особи, які брали участь в як працівники установ, організацій, так, які входили до складу, наприклад, тих самих збройних формувань. Тобто це можуть бути відповідно як, наприклад, капелани, так, як військові медики і так далі. Тобто особи, які були працівниками, а не військовослужбовцями, і відповідно вони не брали участь у бойових саме завданнях. Так. Також відносяться до цих категорій і перелік інших осіб – це, наприклад, ті особи, які брали участь ще у Другій світовій війні, відповідно, там, працівники тилу та інші особи.
Ну, це про Другу світову війну дуже важливо, звичайно, але я підозрюю, що зараз більше проблем все ж таки із наданням статусу учасників бойових дій або учасників війни тим людям, які брали і досі беруть участь у обороні України у війні на Сході. От поки я вас слухав, пані Наталю, дуже докладно і зрозуміло ви пояснювали, але у мене виникло таке наївне запитання, а може воно і не наївне. Ми тут говорили і про військовиків, і про медиків, і про працівників і працівниць комунальних служб, але не згадали волонтерів. Волонтери, які, скажімо, у перші, особливо місяці, роки війни забезпечували українське військо дуже необхідними і харчами, іноді там бойовими якимись спорядженням. Вони є учасниками війни або учасниками бойових дій? Бо тут фактично вони виконували в багатьох випадках саме бойове завдання.
Ну так, дивіться, волонтери можуть отримати статус саме учасника війни, не учасника бойових дій, але у випадку, якщо вони були офіційно як працівники установ організації, які залучались та брали безпосередню участь в забезпеченні проведення АТО ОС і мають відповідні документи, які їм надані в порядку, тому що це статус не просто надається, а так від. Ну там хтось вважає, що ця особа там, наприклад, достойна того, щоб отримати цей статус. Він дійсно надається відповідно до деяких до деякого переліку документів. Це документи, які підтверджують саме участь. Ну, це документи з АТЦ, відповідно Генерального штабу, так, про залучення до АТО ОС. Тобто, якщо особа не залучена офіційно, так вона просто поїхала допомагати, і цих документів в неї немає. Там документи про вхід і вихід з зони АТО від відповідних там збройних, ну, наприклад, там Збройних сил України і так далі, то вона не може отримати це відповідно посвідчення та статус.
Та оце насправді парадокс цієї системи, тому що ті, хто за покликом серця, їх ніхто, скажімо так, не змушував і навіть не спонукав до участі, вони без папірця, без якоїсь довідки не можуть цього зробити. Ну, отримати статус учасників. Я припускаю, що багато із них навіть про це і не думають, а тим більше не думали, коли починали і продовжували свою діяльність. Ну, але зараз ситуація вже змінюється, і ми маємо перед ними спільні зобов'язання, бо вони нас захищали фактично. А пані Наталю, нагадаю, наша співрозмовниця Наталя Шумінська, вона координатор гарячої лінії громадської організації «Юридична сотня». Як часто до вас люди зараз звертаються по допомогу для отримання статусу УБД або учасників війни?
Звертаються дуже часто. Це одне, напевно, із топ-питань, звісно ж, так. І знову ж таки, чому ще звертаються? Звертаються тому, що до 2018 року ці ж самі працівники, які залучалися в офіційному порядку, так, вони мали право на отримання статусу учасників бойових дій. Їх перенесли в категорію учасників війни у 2018 році. І тобто тут виходить також такий, можна так сказати, парадокс, так, що в якийсь період особи, які залучались до АТО як працівники, могли отримати статус, а зараз вони не можуть. І це через це виникає певна несправедливість, тому такі особи до нас дійсно часто звертаються. І також, ну, звісно ж, виникають якісь проблеми з отриманням документів. Відповідно, проблеми там, можливо, і з рішенням комісії, можуть особи не погоджуватися з рішенням комісії і так далі.
А от далі, коли вони отримали ці документи, отримали посвідчення, про яке ми згадували на початку нашої розмови, як часто виникають проблеми із реалізацією цих прав, із отриманням пільг, і наскільки часто з цього питання до вас звертаються? Чи це вже до інших?
Так, саме до нас звертаються з такими питаннями, і це, напевно, навіть більша проблема, ніж в отриманні статусу, тому що дуже часто, які взагалі виникають проблеми, так, дуже часто, можливо, навіть органи місцевої влади не можуть розрізнити взагалі поняття статусу там учасника війни і учасника бойових дій. Можливо, навіть не знають завжди, як правильно надаються пільги. Ми навіть з таким стикались. Так що, наприклад, працівники там органів соціального захисту населення деяких там не можуть розмежувати поняття, не знають там правильно, як закон реалізовується. Таке, на жаль, трапляється. Відповідно, особи зобов'язані, ну, тобто органи соціального захисту населення, це є як один із багатьох органів, які надають пільги там. Це і ті ж самі, наприклад, перевізники, так, які перевозять тих самих учасників бойових дій і учасників війни і так далі, і тому подібне. І відповідно також ще є проблема з тим, що не вистачає бюджетного фінансування там, наприклад, абсолютно на всі пільги, які мають право ці особи. І відповідно вони позбавлені можливості користуватися такими пільгами. Вони звертаються до нас для відновлення такого права. Деколи це вдається зробити в досудовому порядку, деколи таким особам, на жаль, необхідно звертатися до суду.
Пані Наталія, я ще раз повторюю, що організація «Юридична сотня» – це організація високої репутації. Ви дуже багато зробили. Ну, дуже багато – це, звісно, невимірювана категорія. Але сотням, тисячам людей надали допомогу. Але от таке різке запитання. А допоки у вас буде необхідність у вашій діяльності, і коли нарешті можна буде це покласти на державні органи і державні служби?
Ну, дивіться, насправді важко сказати, тому що ми вважаємо, що громадськість, вона все одно повинна існувати для того, щоб бути таким незалежним органом, незалежним органом, так, який контролює, можливо, десь трошки діяльність там якихось державних органів і так далі.
Ну, трошки контролює, це якраз антитеза дуже багато.
Так, вводи, наприклад, знову ж таки, ми, так як до нас звертаються на гарячу лінію дуже багато військовослужбовців, ветеранів, ми бачимо і знаємо про їхні проблеми з їхньої точки зору, так, і ми можемо це донести до органів державної влади, тобто ми місцевого самоврядування, тобто ми пропонуємо якісь проекти.
Зрозуміло, пані Наталі, у нас залишається приблизно 3 хвилини в прямому етері, і є людина, яка хоче висловитись і, можливо, поставити вам запитання. Будь ласка, ви в етері, скажіть, звідки телефонуєте, після цього запитання до пані Шумінської.
З Маріуполя, а, наприклад, отримання орденів, ну, якось пов'язання з статусом, чи навпаки?
Зрозуміло, статус, дякую.
Впливає на отримання.
Пані Наталі, будь ласка.
Не почула ще раз отримання.
Запитання було отримання орденів, нагородження орденами. Воно якось впливає, скажімо, на отримання статусу учасника бойових дій чи війни? Наскільки воно пов'язане, і, можливо, у вас випадки такі були, що доводилось комусь допомагати?
Так, ну дивіться, тут швидше інша ситуація. Воно допомагає для отримання окремого, це такий є окремий статус, як особа, яка має особливі заслуги перед батьківщиною. Таких осіб, на жаль, не так багато офіційно, так по офіційно, я вважаю, що є набагато більше таких осіб, насправді, які мали би отримати такий статус. Але це, відповідно, це як окрема категорія осіб. Для того, щоб отримати статус учасника бойових дій, учасника війни, особи з інвалідністю чи члена сім'ї загиблого, ну, одного ордена, на жаль, мало. Так, ну, відповідно, звісно, що якщо людина там отримала орден, то, відповідно, вже це є доказом того, що вона там перебувала, так, що вона брала участь і так далі.
Зрозуміло.
Але все одно необхідно пройти повністю цей порядок і подати повний перелік документів, які передбачені в законі.
Пані Наталію, ну і, напевно, останнє запитання в цій нашій розмові, як покращити законодавчо оцю процедуру надання статусів?
Процедуру надання статусів, ну, напевно, в першу чергу необхідно, ну, так дуже часто говорять про проблеми, те, що декілька, там, ну, якась кількість осіб, які, можливо, там не перебували повний період, всі 30 днів, чи, можливо, не брали безпосередню участь в бойових діях, можуть там отримувати ці посвідчення. Тобто, я вважаю, що законодавство, в принципі, воно плюс-мінус досконале, воно надає, дійсно, воно надає право на отримання статусів відповідним категоріям осіб. Але є інша проблема, це, напевно, те, що в нас все-таки корупція, так, ну, вона є, важливо про це розмовляти. І у тих людей, людей, які, наприклад, не мали би права на отримання, ну, можливо, такі люди є, так, які не мали би права на отримання статусів, вони все одно ці статуси отримають. Тобто тут, напевно, в першу чергу розбиратися з корупційною складовою.
Ясно. Дякую, пані Наталі, за чітку, насправді, відповідь і за те, що окрім видимих причин є ще і глибинні причини. І останнє, це вже не так запитання, як прохання. Ви дозволите нам розмістити номер гарячої лінії юридичної сотні на нашому сайті?
Так, звичайно, будь-хто з ветеранів і членів їх сімей може зателефонувати 0800 308 100 безкоштовно гаряча лінія.
Дуже дякую. Наталя Шумінська, координаторка гарячої лінії громадської організації «Юридична сотня», була нашою співрозмовницею у програмі «Рішення є», яку громадське радіо виробляє спільно із громадською організацією «Лабораторія журналістики суспільного інтересу». І щосереди о 10.07 до 11-ї ми ведемо мову про те, як можна, ну, бодай просунутися у розв'язанні проблем, що стосуються насамперед тих людей, які живуть у прифронтових районах України, але великою мірою стосуються і більшості з нас, бо це одне суспільство, це одна держава. Сьогодні з вами працювали, бо цю програму для вас готували редакторка Євгенія Гончарук, гостьова редакторка Світлана Масловська, звукорежисерка Ірина Нижник видала її до прямого етеру, а при мікрофоні працював Андрій Куликов. Слухайте, думайте, вирішуйте.
Рішення є. Спільний проєкт громадського радіо і лабораторії журналістики суспільного інтересу.